20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 31. decembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Sevastijana, svetog Modesta i druge. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Iz štampe je izašla spomenica povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha najsvetijeg pećkog trona gospodina Amfilohija. Održana sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Slavonske, a praznik materice proslavljeni u Pakracu. U manastiru Lelić u eparhiji Valjevskoj, u kojem počivaju mošti svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, služena je u petak 30. decembra sveta liturgija povodom praznika svetih Đakona, Avakuma i Igumana Pajsija, te imendana nastojatelja manastira Lelić, visokoprepodobnog arhimandrita Avakuma. U četvrtak 29. decembra episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Povodom jubilarne 1700. godine od mučeništva svetog Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika, koja se u njegovom gradu obilježavala nizom događaja u godini koja je na izmaku, i pravoslavna crkva grada Dubrovnika zaželjela je da da svoj doprinos. Pravoslavna eparhija Bačka obavještava javnost da će 40-dnevni pomen blaženopočivšem episkopu Jegarskom Jeronimu biti služen u utorak 3. januara u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju. Izložba o carskoj porodici Romanov bit će otvorena u hramu svetog Aleksandra Nevskog u nedjelju 1. januara nakon svete liturgije sa početkom u 9 časova. Krajem 2016. godine iza štampe su izašli novi teološki pogledi na ukupno 320 strana.
Danas aktuelno.
Iz štampe je izašla spomenica povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha najsvetijeg pećkog trona gospodina Amfilohija. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije Radović, navršio je 2015. godine 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe na cetinskom tronu. Proslava jubileja njegovog visoko preosveštenstva još je u živoj uspomeni kod svih mnogobrojnih poštovalaca slavljenikovih, koji su u istoj mjeri, ma na koji način, učestvovali. Ona će ostati u njihovoj trajnoj uspomeni kao radostan dokaz o tome koliko se u našoj pravoslavnoj crkvi cijene zasluge zaslužnih. Visokoprosvećeni slavljenik primio je o danima proslave 30-godišnjice arhijerejske i 25-godišnjice mitropolitske službe velike, vidne i divne znake pažnje, ljubavi i uvažavanja, kako iz pomjesnih crkava, tako i sa raznih strana svijeta. Pomenuti znaci pažnje tako su topli, iskreni, a mnogi od istih toliko značajni da bi se pogriješilo kada bi ostali nepribrani u jednoj cjelini, u jednoj knjizi, radi trajnijeg i lakšeg sjećanja i radi čuvanja u vidu primjera i podsticaja za sve koji imaju volje, ljubavi i sposobnosti da se valjanim radom odužuju svojoj pravoslavnoj crkvi, svaki na položaju kojemu je proviđenje odredilo. To i jeste svrha ove knjige, ove spomenice, u kojoj su sređeni i prikupljeni svi glavni znaci pomenute pažnje. Knjiga sadrži sljedeća poglavlja: predgovor, biografiju njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa gospodina Amfilohija, proslava jubileja, svečana duhovna akademija, sveta arhijerejska liturgija, pokloni povodom jubileja, nastavak proslave jubileja, čestitke povodom jubileja, pisanje medija, štampanih i elektronskih povodom jubileja, besjede, priznanja dobijena raznim prigodama i pogovor. Kao što smo na početku rekli, razlog objavljivanja spomenice jeste prije svega to što se kroz proslavljanje jubileja visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija na najljepši način projavila ljubav crkve Božije prema ovom neumornom trudbeniku i arhipastiru slovesnog stada velikog arhijereja Hrista. Drugi razlog je bio pedagoški. Nadamo se da će podsjećanje na protekli period živog života i bujanja ovog rukosada Božijeg, ove mjesne crkve Božije, mitropolije Crnogorsko-Primorske pod mudrim i samopregornim pastirskim i arhijerejskim rukovodstvom mitropolitovim, sve nas podstaknuti da budemo bolji i dostojniji njegovi učenici, da i nama kao i njemu ništa ne bude pretežnije od istine i pravde Božije, projavljene u ovom svijetu kroz samožrtvenu ljubav jagnjeta Božijeg zaklanog za život svijeta, kako to on voli da kaže. Radujući se i gledajući dobre plodove, ne smijemo zaboraviti ni ono što u ovoj spomenici nije pokazano, a što se samo može naslutiti iz besjeda i čestitki upućenih mitropolitu Amfilohiju u čast. Onu čašu žuči koju je zajedno sa čašom meda ispio naš mitropolit u svojoj Crnoj Gori. Proteklih 25 godina su obilježene i mnogim nesporazumima i nerazumijevanjima, pa i otvorenim antagonizmom i progonima. Najvažniji od njih smo ovdje ipak poimenice pomenuli. Podnošenje krivične prijave državnom tužiocu protiv mitropolita Amfilohija od strane jednog broja njegovih plemenika 2003. godine, jer je na dostojan način pohranio zemne ostatke njihovog zajedničkog pretka Vojvode Bogića Moračanina u novosagrađeni manastir Svetih Arhangela u Prekobrđu. Podnošenje zahtjeva od strane Višeg državnog tužilaštva u Podgorici 2011. za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija, jer je dana 6., 13. i 18. januara 2011. godine u Podgorici i Baru na javnom mjestu govorom povrijedio nacionalna i vjerska osjećanja građana na način što je 6. januara u Baru ispred hrama Svetog Jovana Vladimira prilikom obraćanja pravoslavnim vjernicima na ceremoniji polaganja badnjaka proklinjanjem svakoga ko bi se usudio da sruši crkvu Svete Trojice na Rumi, u najmanju ruku kao da je mitropolit Crnogorsko-Primorski trebao da blagosilja one koji se spremaju da ruše svete hramove po ugledu na njihove prethodnike koji su 1972. godine razorili crkvu Svetog Petra Cetinskog i Njegoševu grobnicu na Lovćenu. Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Danilovgradu 2014. protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske i mitropolita Amfilohija zbog sumnje da su počinili krivično djelo oštećenja kulturnog dobra manastirskog kompleksa Ostrog i tom prilikom je konstatovano da se izvode radovi kojim se, kako su naveli, narušavaju kulturno-istorijske vrijednosti manastira. Vjerovatno su u Upravi za zaštitu kulturnih dobara mislili da su mitropolija Crnogorsko-Primorska i mitropolit Amfilohije trebali da sačekaju da se usled erozije tla prvo sruši crkva u kojoj je kivot sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog, da bi se potom dobile potrebne dozvole za hitnu sanaciju. Ovakvih primjera nerazumijevanja i sličnih nedaća sa kojima se susreo naš mitropolit u svojoj Crnoj Gori ima toliko da bi se mogla o tome napisati posebna spomenica. Ali da bi se problem u cjelini mogao sagledati, ona bi morala obuhvatiti i sve ono što su komunističke vlasti činile u pokušaju da spriječe da jedna, po našem mišljenju, izuzetna ličnost dođe na tron Svetog Petra Cetinskog 1990. godine. Kao zaključak same se nameću riječi vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija. Citiramo, pošto je izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, na sopstvenoj koži je iskusio one biblijske riječi, nigdje nije prorok bez časti do u postojbini svojoj i među rodbinom i u domu svome. Prorok je oduvijek neshvaćen, ali je poštovan i ničije uši, sem onih koji ih zatiskuju, ne mogu a da ne čuju njegovu riječ. Nije li naš današnji slavljenik upravo takav, neshvaćen, a ipak i takako poštovan i njegova se riječ čuje i sluša? Proroke su ubijali od vajkada, na razne načine, porukom, pokudom, gonjenjem i raznim smrtima, a oni se nikad nisu plašili dok su se drugi njih pribojavali. Mitropolit Pantilohije se nikada nije uplašio, toga ju činilo u ovom svijetu straha i kukavičluka, magnetom privlačnim za uplašene i rastužene koje rado prima pod svoja orlovska krila slobode. Završen citat. Priređivač spomenice je Jovan B. Markuš, izdavači Mitropolija Crnogorsko-Primorska i izdavačko-informativna ustanova Svetigora. Uređivački odbor, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhimandrit Metodij Ostojić, protojerej Stavrofor Gojko Perović, sveštenik Anđelko Boričić, sveštenik Igor Balaban i jerođakon Justin Mrenović, lektura i korektura Ivana Jovanović, fotografije Dragan Nikolić, Jovan Radović, Ivan Rašović, Zoran Tričković, Sergej Zabijako, Hadžiželjko Kešeljević i Jovan Milošević, dizajn i kompjuterska obrada materijala profesor magister Mirko Toljić i Srđan Salat, štampa Rotografika Subotica, a tiraž 1000 komada. Uz knjigu je priložen i DVD dokumentarnog filma Dostojan, koji je režirao protojerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija. Održana sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Slavonske, a praznik materice proslavljeni u Pakracu. Nakon svete liturgije koju je po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana o prazniku svetog mučenika Evstatija i svetog Gavrila, patrijarha srpskog, 26. decembra u paraklicu blagoveštenja Presvete Bogorodice u Pakracu služio jerej Ognjen Tenđerić, paroh Novogradiški, u sali Vladičanskog dvora održana je četvrta ovogodišnja redovna sjednica eparhijskog upravnog odbora episkopi Slavonske. U prisustvu svih članova, nakon pročitane molitve i pozdravne besjede predsjedavajućeg preosvećenog vladike Jovana, ovo upravno tijelo razmatralo je redovne teme iza života i rada episkopije Slavonske i područnih crkvenih opština i parohija. Naročit akcenat stavljen je na predmet ponude lokacijskog zemljišta za podizanje hrama u Novoj Gradišci, kao i ostalih pitanja oko zemljišno-pravnih predmeta i postupaka koji se vode sa nadležnim državnim institucijama oko povrata crkvene imovine. Usvojeni predlozi odluke ove sjednice proslijeđeni su Patrijaršijskom upravnom odboru Srpske pravoslavne crkve na dalji blagoslov i odobrenje. A 25. decembra u paraklisu blagoveštenja Presvete Bogorodice u kapeli Vladičanskog dvora svečano je proslavljen praznik materice. Čestitajući ovaj praznik i pojašnjavajući riječi pročitanih odjeljaka iz Svetog pisma, arhipastirskom besjedom o značaju hrišćanskog posta i podviga u sledovanju Hristovih zapovijesti, okupljenim vjernicima obratio se preosvećeni vladika Jovan. 23. decembra eparhiju Pakračko-Slavonsku posjetila i uvažena delegacija iz Republike Srbije. Članovi delegacije su bili Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, gospodin Goran Vesić, menadžer grada Beograda, gospodin Nenad Dragović, vršilac dužnosti direktora Doma omladine, gospodin Dragan Ambrozić, odgovorni urednik programa Doma omladine iz Beograda. Delegaciji se priključila i gospođa Mira Nikolić, ambasador Srbije u Republici Hrvatskoj. Povod posjete bila je donacija knjiga biblioteci episkopije Pakračko-Slavonske, 400 naslova, koji su prikupljeni u saradnji Doma omladine iz Beograda i kompanije Novosti. U manastiru Lelić u eparhiji Valjevskoj, u kojem počivaju mošti svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, služena je u petak 30. decembra sveta liturgija povodom praznika svetih đakona Avakuma i igumana Pajsija, te imendana nastojatelja manastira Lelić, visokoprepodobnog arhimandrita Avakuma. Otac Igor Karanović, starješina crkve u Debeljači, koji je sasluživao na svetoj liturgiji u Leliću, javljajući se prije službe u program Radija Slovo Ljubive, rekao je da prazničnoj službi prisustvuje i mati Zlata, nastojateljica manastira Bogorodice Trojeručice pod Avalom, kao i mnogi vjernici u svetinji u Leliću, čija je porta, kako je opisao, u molitvenoj tišini već zabijelila pod zimskim pokrivačem tokom blagoslovenih dana Božićnog posta.
Hvala Bogu za žrtva svetog prepodobnog mučenika đakona Avakuma Mostaničkog Beogradskog okupila je danas u molitvi, u svetu liturgiji mnoge svetosavce. Kažem Moštaničkog zato što je on rodom iz Knespolja, iz Bosanske Krajine, kod Kozarske Dubice. Bio je kao kalezir u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice. Danas i tamo služi se božanstvena liturgija. Danas će svetu liturgiju da služe braća srce mnogim hramovima Mitropolije Beogradsko-Karlovačke, ali evo, slava Bogu, sveta liturgija ovdje u Leliću i upravo ta žrtva svetog Đakona Ovakuma, igumana Pajsija, nas svetosavce danas na naznim stranama svete Miredijana okuplja u molitvi, u jednodušnosti, tu se pravi ona rečenica iz svete liturgije, jednodušno slavimo i pevamo ime trojičnoga Boga. Ovdje već ima dosta naroda i evo kako sam čuo, bit će čak nekoliko stotina duša iz svih krajeva Srbije, a koji su duhovna čada i poštovaoci ovdašnjeg igumana Ovakuma, jer ne zaboravimo da otac Ovakum je danas starac od 73-4 godine svog osmanskog života, da je od svoje 18. godine u manastiru, tako da je upravo otac Ovakum sav svoj život upravo predao Hristu Gospodu, Crkvi Božjoj i rodu svome i svakako verna njegova duhovna čada i mi mladi srećni smo to prepoznali i danas smo se okupili ovdje da ispustujemo, što se kaže, sede vlasti, da ispustujemo tu žrtvu oca Ovakuma, ali da se svi zajedno saberemo pokoj moći srpskog zlatousta i da oslužimo liturgiju u slavu Božju, a u čast ove dvojice svetitelja.
Ne znamo ko će na liturgiji besediti, ali ćemo svakako vas, oče Igore, pitati sada za pouku koju biste vi inače dali vernima na svetoj službi Božjoj, kako inače naši sveštenici poučavaju na svetim liturgijama verne, pa evo poslednja je nedelja Božićnog posta, priprema pred praznik roždestva. Šta biste rekli vernima, a evo danas baš iz Porte Lelića?
Pa evo danas iz Porte Lelića, ovdje nekako, kako da se izrazim, iz Porte Lelića mogu da kažem da upravo ona evanđelska rečenica ovako veoma je zvuča, veoma glasna, kaže: ne bojte se onih koji ubijaju dušu, a cijelu ne mogu nauditi. Znamo da je sveti vladika Žički okrici Nikolaj mnogo stradao, da je mnogo progonjen, da je mnogo u tuđini patio za svojom zemljom, za svojim otačastom i da se, slava Bogu, vratio u svoju otadžbinu, u svoju zemlju, svoj rodni Lelić, ali možemo mnogo i da naučimo upravo i žrtve svetog Đakona Ovakuma Beogradskog i Moštaničkog kao mladog, naočitog i lepog kaluđera koji je mučeničkom krvlju posradio posvjedočenje Hrista Gospoda i koji je uputio nečuvene reči svojoj majici: mila majko, na mlijeku ti hvala, ali ti ne hvala na tvome savjetu. I upravo iz te žrtve možemo se poučiti da je zaista duša vječna, da je duša nešto što zauvijek postoji i da zaista iz ovoga navedenog možemo izvući pouku da zaista iza svega i prije svega treba da brinemo o lepoti, zdravlju, higijeni duše i da oblikujemo dušu, jer će duša kao takva od greha omivena, od greha očišćenja otići pred Boga, a naše tijelo kao tijelo ono će otići tamo gdje treba. Tako da je suština i pouka današnjeg praznika i ovih dana ovog blagoslovenog Božićnog posta da čuvamo dušu, jer opet sveto evanđelje, sveto pismo kaže: uzalud nam ceo svet, ali ne daj Bože da svoju dušu naudimo. To je pouka i suština današnjeg praznika i uopšte suština ovih blagoslovenih dana Božićnog posta. Ima jedna divna molitva svetog vladike Nikolaja, uvek iznova aktuelna, a koju ja uvek volim da kažem, a ona glasi: Gospode, složi, oboži i umnoži narod srpski.
U četvrtak 29. decembra episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Vladika je u besjedi naglasio da vjera u Boga i život po njemu čovjeku daje snagu da savlada sve sile neprijateljske. Nije moguće ugoditi Bogu ako najprije nemamo vjere u njega. Bez njega ne možemo ništa činiti što je dobro i vječno. Kada čovjek osjeća slabost, ali ima vjere u Boga, Bog čini da se iz čovjekovog smirenja, ljubavi, posta, činjenja hrišćanskih vrlina razvije moć. Povodom jubilarne 1700. godine od mučeništva svetog Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika, koja se u njegovom gradu obilježavala nizom događaja u godini koja je na izmaku, i pravoslavna crkva grada Dubrovnika zaželjela je da da svoj doprinos. Preko svojih sveštenika prijavila se na konkurs koji je raspisala gradska uprava sa idejom da upriliči izložbu ikona svetog Vlaha slikanih na način pravoslavnog istoka, kao i da kulturnim programom proprati samu izložbu. Autori izložbe akademski umjetnici i ikonografi Dario Stanimirović i Stevan Kovačević, koji je inače i sveštenik Pravoslavne crkve u Dubrovniku, na 15 svojih radova ispričali su zanimljivu likovnu priču o svetom Vlahu, ali i o pravoslavnoj ikonografiji. Večer je svojim prisustvom i pozdravima uveličao i biskup Dubrovački Mate Uzinić i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Kratko izlaganje sveštenika Dražena Tupanovića iz Trebinja, naslovljeno Svetom Vlahu u čast, svojim sadržajem je podvuklo važnost prepoznavanja Svetog Vlaha kao mosta po ugledu na koga treba da se susretnemo kao braća i sestre i da zajednički svjedočimo radost hrišćanske vjere u gradu Dubrovniku. Pravoslavna eparhija Bačka obavještava javnost da će 40-dnevni pomen blaženopočivšem episkopu Jegarskom Jeronimu biti služen u utorak 3. januara u Svetoarhangelskom manastiru u Kovilju. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova, a u nastavku će biti služen parastos. Izložba o carskoj porodici Romanov bit će otvorena u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u nedjelju 1. januara nakon svete liturgije sa početkom u 9 časova. Ovu značajnu postavku organizuju bratstvo tog hrama, Sretenski manastir iz Moskve i studio Ruski car, a posjetioci će imati priliku da vide kolekciju portreta cara i ostalih članova porodice koje su radili najpoznatiji ruski slikari s kraja 19. i početka 20. vijeka, kao i njihove privatne fotografije. Ovo je 11. po redu izložba u okviru projekta U susret ruskom caru, počevši od avgusta 2016. sa ciljem da se probudi sjećanje na porodicu Romanov, upozna sa životom i njenim žrtvenim služenjem koje je neraskidivo povezano sa Srbijom, a posebno uoči 100-godišnjice od početka velike ruske tragedije, kao i 100 godina od mučeničke končine posljednjeg ruskog imperatora i njegove porodice. Ova postavka je do sada gostovala u više beogradskih hramova, kao i u Zrenjaninu, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Beranama. Krajem 2016. godine iza štampe su izašli novi teološki pogledi na ukupno 320 strana. Novi teološki pogledi čitaocima najprije donose prevod patrističkih tekstova, prevod spisa ranohrišćanskog autora Afrata, persijskog mudraca pod naslovom Prikaz 11 o obrezanju, a zatim spis Evagrija Pontijskog pod naslovom Delatelju, prevodu Lazara Nešića. Za patrističkim tekstovima slijede radovi domaćih autora i prevodi ukupno 13 članaka, za kojima slijede kratki osvrti i prikazi novih izdanja. Dok iščekujemo božićne praznike, veliku radost nam je priredila knjiga Izabrane propovjedi blaženopočivšeg mitropolita Hristofora Kovačevića. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a uz pomoć uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije, izdavačka fondacija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke ponudila je javnosti pravi duhovni biser. Godine su bile potrebne kako bi hristonosno propovjedništvo mitropolita Hristofora zadobilo materijalno ruho, ali dočekano je jedno grandiozno djelo koje ima višestruku vrijednost. S jedne strane, imajući u vidu biografiju mitropolita Hristofora i živopisne prigodne propovjedi, knjiga ima historiografske vrijednosti budući da se prati razvoj duhovnosti Srba na sjevernoameričkom kontinentu. A opet, knjiga ima još veći omilitički značaj pošto sadrži različite oblike propovjedi. Kako svjedeši patrijarh srpski Irinej u predgovoru naglašava, propovjedi na nedjeljna evanđelska začala obiluju biblijsko-egzegetskim promišljanjem, dok su prigodne propovjedi proiznijete sa mnogo pastirske ljubavi i brige da se očuva srpski identitet i u tom multinacionalnom i multireligijskom društvu. Propovjedništvo mitropolita Hristofora opisuje i protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin prefinjenim poetskim stilom, koji u pogovoru pohvaljuje ne samo oratorski dar, revnost da se besinički talenat umnoži, već snagu vjere kao i duhovnu pronicljivost da se u teškim vremenima održi Hristov krsnovaskrsni put.
Danas aktuelno.
da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori očekuje se sunčano jutro sa mrazem na sjeveru i sa veoma jakim mrazem i veoma niskim temperaturama. U pojedinim dolinama i kotlinama očekuje se i magla. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se čak od minus 18 do minus 7 na jugu od 6 do 0. Maksimalna dnevna od minus 4 do 4 na jugu do 10. Poštovani slušaoci, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.